Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Labą dieną, čia AI Boost podcastas, o aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk. Šiame epizode kalbėsime apie duomenis, kaip Lietuvai sekasi išnaudoti jų potencialą, kodėl įmonės ištinka duomenų vagysčių skandalai ir kaip užauginti dirbtinio intelekto įmonę gyvuosiančią dešimtmečius. Apie visą tai su Exacaster vadovu Šarūnu Chomentausku. Pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad mūsų klausytojams papasakotumėte, kuo užsiima įmonė Exacaster ir kokias paslaugas teikia.
Mūsų veikloje yra tokios dvi didesnės sritis, kurias galima būtų atskirai šiek tiek pristatyti. Viena sritis susijusi su mūsų programinė įranga. Viena iš jų vadinasi Customer Journeys, kita vadinasi Customer Data Platform. Tai kaip matom, žodžiai customer labai dominuoja abiejose pavadinimuose. Šios platformos kartu padeda personalizuoti įmonės rinkodarą, bendraujant tiesiai su kiekvienu klientu. Tai va, faktiškai tokie jų yra paskirtis ir mes jau eilę metų jas sėkmingai vystome ir diegiame. Tai čia būtų viena veiklos rytis. Kita veiklos rytis yra susijusi su paslaugomis. Mes teikiame duomenų inžinierijos ir duomenų analizės paslaugas. Realiai jos yra skirtos įmonėm, kurios nori greičiau pasiekti didesnį veiklos pokytį. Nes užsiauginti tą vidinę komandą potencialą užtrunka ir norint įsidiegti to dirbtinio intelekto sprendimus veikloje, reikia pokyčių eilėje vietų. Tai mūsų komandos realiai dirba kartu su kliento komandomis labai glaudžiai ir pradeda tiek nuo to kokybiškesnio duomenų rinkimo ir baigia jau taikymais veikloje, kurios jie gali būti labai įvairūs, pradedant nuo ataskaitų ir baigiant algoritmais, kurie yra įdiegti į veiklą kasdieninėje. Mes dirbam su tokiais sektoriais, kurie turi daug klientų. Tai dėl to esam tokia santykinai nemasinė, kaip čia, nesireklamuojama labai plačiai. Mes dirbam su telekomunikacijų bendrovėmis, mažmeninės prekybos, logistikos įmonėmis, kurios turi jau daug klientų, šimtus tūkstančių milijonus klientų ir kaip taisyklė jų kiekvienoje šalyje nėra ir labai daug. Tai mes vat po Baltijoje dirbam su keletu klientų ir dauguma kitų klientų yra iš užsienio.
Besiruošdama šitam podcastui pasiskaičiau, ką esate anksčiau kalbėjęs, kai jūs kalbino žiniasklaidos atstovai ir viename interviu esate sakęs, kad jūsų siūlomi sprendimai būna pernelyg inovatyvūs ir pažangus daliai įmonių ir net kai kurioms rinkoms. Tai ar nuo tų 2013 metų, kai pradėjote savo veiklą, situacija pasikeitė ir ar pasikeitė požiūris į didžiuosius duomenis ir iš viso į duomenų panaudojimą?
Taip, čia įvyko labai daug pokyčių rinkoje. Iš tiesų, mes startavom 2010 metų pabaigoje ir tuo metu nei žodis dirbtinis intelektas nebuvo žinomas plačioje visuomenėje, tai buvo akademinių straipsnių raktažodis. Nei didieji duomenys nebuvo net išrasti kaip pavadinimas, tas angliškas big data dar neegzistavo. Tai va, galite įsivaizduoti, kaip anksti mes pastebėjom tą tendenciją ir iš tikrųjų mūsų idėja buvo labai paprasta padėti priiminėti sprendimus įmonėse, naudojant algoritmus, tokio algoritminį sprendimų priėmimą diegti. Ir ta pati tema šiandien jinai ir išlieka aktuali, darbo kiekis yra gerokai didesnis, poreikis yra išaugęs, bet kas atsitiko, tai maždaug apie 2015 metus šios technologijos jos kaip ir buvo įsisąmonintos, įmonės jas suprato, pastebėjo ir prasidėjo va, ta visa didžiųjų duomenų revoliucija ir visas diegimas. Bet kaip suprantam, per 5 ar daugiau metų realiai tik tais paviršių įmanoma pakrapštyti, tai čia tas, kas įvyko, tai yra tik tais pati pradžia. Tai, ką leidžia technologijos šiandien ir tai, ką įmonės naudoja, tarp to yra vis dar labai didelė praraja. Aš sakyčiau, Lietuvoje gal būsiu nepopuliarus, bet mano nuomonė, jeigu peržengsim 50 didžiausių įmonių va tą topą ir nueisime toliau įmonių sąraše, pamatysim, kad pas juos situacija yra praktiškai nulinė. Niekas nepasikeitė, jokių sprendimų nėra įdiegta, tai vat per tą laiką, kol visas pasaulis kažką diegėsi, pavyzdžiui, pas mus buvo labai labai lėta ta pažanga. O vienintelis dalykas, kas atsitiko, tai tos problemos tik tais paaštrėjo. Duomenų dar daugiau, sistemos dar labiau pasenusios, dar daugiau privatumo iššūkių, dar daugiau specialistų stygius paaštrėjo ir panašiai.
O kodėl tos įmonės vangiai diegia su tuos sprendimus, ar tai yra kažkokia naujų dalykų baimė, ar galbūt jie tiesiog yra labai brangus?
Čia jo, čia yra miksas visokiausių dalykų. Viena vertus, didesnės įmonės turi daugiau duomenų ir natūraliai tos technologijos yra labiau pastebimos, nes iš tikrųjų sunku su tais duomenim dirbti ir pradėti jas naudoti yra labai akivaizdus interesas. Kita vertus, visi dirbtinio intelekto sprendimai šiandieną, jos galima būtų suskirstyti tokias dvi grupės. Tai yra vieni, kurie yra išspręsti universaliai viso pasaulio mastu ir mes galim juo tiesiog pasinaudoti, ar ne, kaip čia pasakyti, iš anksto apmokytas algoritmas. Tai labai geras pavyzdys galėtų būti Google Translate. Norim išversti iš nežinomos kalbos į lietuvių kalbą, žinom, kad bus blogai, bet vis tiek veiks, ar ne? Nueinam ir pasinaudojam, tai nieko nekainuoja, kokybė pusėtina, bet bent jau supratom, apie ką eina kalba. Tokios technologijos tapo gerokai plačiau prieinamos. Antra vertus, jeigu norėtumėm padaryti vertimų biurui gerai veikiantį algoritmą, tai jo kaina nenukrito, jinai padidėjo. Lūkesčiai dideli ir padaryti konkrečiam taikymui pritaikytą algoritmą yra vis dar taip pat sunku, kaip ir buvo anksčiau. Tai dėl to yra tokia įdomi praraja, tai yra tai, kad tie pionieriai, jie kūrė savo, taiko ir tada va, po 5 metų ir vėliau plačiai visuomenė pasiekė jau tokie standartizuoti sprendimukai.
Minėjote, kad kai pradėjote savo veiklą 2010 metais, niekas dar labai daug nekalbėjo apie dirbtinį intelektą ar didžiuosius duomenis. Tai kaip jums kilo mintis iš viso kažką pradėti daryti toje srityje?
Mintis kilo iš praktinio skausmo, galima taip pasakyti, nes tuo metu aš dirbau mobiliojo ryšio bendrovėje ir kai klientų skaičius yra didelis, tu iš tikrųjų neturi jokio būdo suprasti, kas vyksta. Ir jeigu dirbi ar rinkodarą, ar klientų aptarnavime, ar kainodarą bandai susidėlioti, nėra aišku, ko reikia. Ir gali daryti, kiek nori tų apklausų ir nieko vis tiek iki galo nesuprasi. Tai va vienas iš tų nedaugelio langų į pasaulį, kad suprastum, kas tenais vyksta, ir yra duomenų analizė. Tais laikais, kad ir kokią pažangę statistiką benaudotum, visgi jinai pakrapšto tik tais patį tą paviršių išvalgų. Tam, kad gauti kažkokius atsakymus, neretai tekdavo užsidaryti kabinete savaitį ar dviem, viską užsirakinti, nukencelinti visus susitikimus ir atsidaryti Excel'į su milijonu eilučių ir tiesiog eiti per jį ir žiūrėti, tai kasgi ten vyksta, ar ne, ir po truputėlį ieškoti tų hipotezių. Tai akivaizdžiai labai nepatogus, neefektyvus darbas, darant jį kaip ir natūraliai pradeda kilti mintis, kad turi būti kažkoks geresnis būdas šitą spręsti. Ir kaip tik tuo metu pradėjo mokslinį spaudoje rastis straipsnį apie naujos kartos algoritmus, kurie leidžia tokio pobūdžio, tokio dydžio duomenis, galima taip sakyti, na, ar apibendrinti, ar ištraukti iš jų tas išvalgas, kurių tu pats gal ir nežinojai, kad tenais yra. Mes pabandėm, kažkas tai gavosi ir nusprendėm, kad verta pabandyti rimčiau. Tai va, bet taip ir prasidėjo mūsų veikla.
Bet tuo metu jau turėjote kažkokių dirbtinio intelekto žinių, ar tiesiog mokėtės bedarydami?
Mes iš karto atsinešėm pirmą dieną, pirmam projekte veikiantį algoritmą, kuris buvo visiškai state of the art. Ir po šiai dienai jisai dar yra lygiai toks pat geras, kaip ir tada.
Oho, tai jau čia kažkokia magija visai.
Tai ne magija, kaip sakyti, tiesiog va, matematika, jinai, kai veikia, tai veikia. Aišku, tiesiog tai tam tikrai problemai. Tai mes, kadangi pradėjom nuo to, kaip suprognozuoti klientų riziką, kurie klientai linkia nustot naudot paslaugomis, ta problema yra pakankamai siaura ir ją galima išspręsti vieną kartą visiems laikam. Tai va, tą mes ir padarėm, aišku, laikui einant dabar jau naudojam dar modernesnį algoritmą, bet iš esmės kaip ir yra daugiau techniniai privalumai to progreso. Bet yra ir kitų dalykų, kurie atsirado nuo to laiko, tai yra tai, kad atsirado naujos, galbūt, nežinau, rūšies ar taikymo ar iš vis koncepcijos tie algoritmai. Tai vat vienas iš to, ką galima paminėti, tai yra reinforcement learning tipo algoritmai, kurie prie klausimo prieina iš visai kito kampo, kai bandai kažką optimizuoti, ieškoti geresnio kelio. Tai tas reinforcement learning, jisai neprašo, kad tu pasiūlytum jam visus įmanomus variantus pats, jisai gali pats tyrinėtis tą aplinką. ir eksperimentuoti ir žiūrėti, kuriuo keliu eidamas jisai pasiekė geresnį rezultatą. Tai visai kitoks, kaip čia pasakyti, uždavinys, kitoks algoritmas. Tai mes šią sritį išsinagrinėjom maždaug kokiais 2017 metais, irgi pakankamai jau seniai. Ir po šiai dienai taikymų yra dar labai, labai mažai. Mažai įmonių yra tiek robotizavusios, automatizavusios savo veiklą, kad būtų galima tokius algoritmus pilnai panaudoti.
Ir turbūt tos įmonės ne Lietuvoje, ar ne?
Jo, tai aišku, kad rinka yra globali, bet netgi pasauliniu mastu daugelis yra paskendę daug paprastesnėse problemose.
Prieš keletą metų verslo žinioms esate sakęs, kad aktyviai dirbate su JAF ir Lotynų Amerikos rinkomis, tačiau Europoje yra kietas riešutėlis. Kodėl ir ar kažkas pasikeitė per pastaruosius metus, ar be dar atnešė kažkokių pokyčių?
Taip, Europoje yra labai įdomus regionas. Bet per pastaruosius 5 metus iš tikrųjų jinai sujudėjo. Ir čia turbūt tas BDAR arba tas GDPR angliškai, privatumo tas standartas, reikalavimai, reguliavimas, buvo vienas iš tų skatinančių faktorių, nes jisai privertė pasižiūrėti, kaip įmonės dirba su duomenimis ir ką jom reikia padaryti, kad prisitaikytų, tai gavosi toks kaip ir savotiškas katalizatorius. Bet jisai suveikė labai įdomiai, nes išsiskyrė dabar, vat, kai jau praėjo šiek tiek laiko, tokios dvi stovyklos galima sakyti. Viena stovykla yra tokia grupė A. Teisininkai savo darbą padarė ir viskas vėl gerai. Tai realiai fiziniam pasaulyje nieks nepasikeitė. Atsirado privatumo politikos, tų sausainėlių kukių sutikimai, visa kita faktiškai kaip buvo, taip ir liko. Čia yra ta grupė, kur tas pokytis ėjo ir apėjo. Ir yra grupė B, kuri faktiškai bandė arba sprendė iš tiesų tą problemą. Ir jie dabar yra toj būsenoj, kur galbūt dabar suprato reikalingų pokyčių mastą. Tai jau kaip ir daug metų praėjo, kai čia porą metų. Nuo įsigaliojimo. Tik dabar įmonės faktiškai pradeda suprasti, ką tai reiškia privacy by design, pavyzdžiui, ar ne tas reikalavimas, kad visa veikla turi būti taip suprojektuota, kad jinai saugo privatumą, o ne kūrė bėdas. Sakykime, va, čia tas CTB atvejis, kuris neseniai ką tik įvyko, puikiai labai iliustruoja, kurioje grupėje ta įmonė buvo ir ką iš tiesų reiškia dabar tą problemą išspręsti. Ir labai gražiai turbūt iliustruoja ir kitą dalyką, kodėlgi visuomenė tai sureguliavo. Nes aišku, kad įmoniai, nutekėjo duomenis nieko tokio, ar ne? Na, žala reputacijai, verslo problemos, visa kita, bet o ką daryti eiliniam vartotojui? Tai aišku, ką daryti, jisai eina ir pasikeičia asmens kodą. Nu ne. Neįmanoma. Tai yra nepataisomi dalykai. Tai dėl to yra labai daug įmonių, kurios vat, visgi tuos privačius duomenis šiandien jie nelabai dar iki galo yra įsisąmoninę, ką tai reiškia.
Bet, pavyzdžiui, tokie dalykai, vat, kaip ta situacija įvykusi su CTB, ar tai yra dėl to, kad yra atmestinai žiūrima į duomenų valdymą, ar kame čia problema, kodėl tokie skandalai vyksta?
Sunku pasakyti atmestinai ar ne, nes yra klaidos, kurios visada yra įmanomos, ar ne, programinėse sistemose nėra sistemų, kuriuose nėra klaidų ir kuriuose nėra skilių. Bet pagrindinis dalykas, kaip šitas problemas galima spręsti, tai yra diegti tą filosofiją, kuri vadinasi privatus nuo pat pradžių, galbūt taip lietuviškai būtų galima išversti. Tai reiškia, kad įmonės savo veikloje įvertina, kuriuos duomenis jie, jeigu kaupia, jie iš tikrųjų susikuria savo labai didelės rizikas. Ir tada jie galvoja taip, tarkim, šita duomenų bazė atsirado internete. Ką aš turiu padaryti, kad jinai pasidarytų bevertę tam, kas ją pavogė iš manęs? Nes anksčiau ar vėliau kažkas ją pavoks. Tai pagrindinis klausimas, gerai pavogė, tai ką aš dabar turėjau padaryti, kad jinai iš tikrųjų būtų bevertė. Ir čia yra aibė techninių priemonių, pradedant nuo ten to vadinamo tokenizavimo, ar ne, kai nėra asmens kodų iš tikrųjų saugoma, yra tik tais raidžių kratiniai, kurie sulyginami, kai žmogus suveda savo tą kodą per algoritmą į tą paverčiamą ir pasižiūrima, ar šitas pats ar ne. Ir daugybė kitų būdų, šifravimo algoritmai, duomenų išdalinimas per skirtingas bazes, kad vienoje vietoje viskas nebūtų. Ir taip toliau. Tai tų priemonių yra labai daug. Tiesiog dažnai investicijos reikalingos tuos sprendimus padaryti yra didelės. Ta reikėjo pradėti daryti prieš 5 ar 10 metų ir dėl to viskas keičiasi labai sunkiai.
O tos investicijos, tai čia tiesiog reikia daug investuoti pinigų, ar čia labiau laiko investicijos, ar kažkokio papildomo personalo?
Tai, Nes vien tik tai suprasti, kaip taikyti BDAR veikloje, kai mes dirbam su savo klientais, neretai tai būna kelių savaičių trukmės seminarai, kol visi vadovai galiausiai įsisąmonina, kaip tai iš tikrųjų jiems turėtų, kaip tai juos paveikia. Tai yra sunku, nes tai yra nauji teisiniai principai ir juos prisitaikyti savo, trūksta praktikos, trūksta supratimo ir trūksta to kaip ir patyrimo, ką tai reiškia nueiti vienu ar kitu keliu iki pat galo, ar ne. Sakykime, mes turėjom patirties, kai užkodavome visus duomenis, nebeliko privačių duomenų, ar ne, veikloje. Atrodytų viskas puiku ir nuostabu, bet po kažkiek laiko staiga paaiškėjo, kad neįmanoma dirbti, nes tu negali patikrinti, ar teisingai, ar neteisingai, nes tu nesupranti, ką tu tikrini. Tai kažkur turi būti balansas, tada tau reikia kažkurioje vietoje tada tų atkoduotų duomenų, bet aišku, tada jie turi būti gerokai labiau saugomi, tada tas sulyginimas turi. Nu, žodžiu, atsiranda tikrai daug dalykų, kuriuos vat, išmoksti per tą praktinį taikymą ir kaip sakyt, kiekviena iš įmonių yra matę tik tais vieną vienintelį savo atvejį. Šitoje vietoje, sakykime, ar mes, ar kiti, kurie dirba su duomenimis, kur yra mūsų profesinė veikla, mes tuo atveju esam matę šimtus, jau galim pradėti bendrinti, kas veikia, kas neveikia.
Tai panašu, kad tas bateras atnešė daugiau sąmyšio nei naudos, ar ne?
Jisai atnešė dėmesį, o dėmesys, vat, kada tu jį turi, tai aišku, kad daryti vien tik tais dėl, kaip čia to, atitikties įstatymam daugelį įmonių tokie projektai sunkiai praeina patvirtinimus. Sako, gerai, o tai kokia mums nauda iš to ir tada atsiranda tas papildomas verslo aspektas tvarko, jeigu jau tvarkom, tai ką mes galim padaryti daugiau.
O kalbant apie duomenų valdymą ir panaudojimą, kaip globaliame kontekste atrodo Lietuva kaip valstybė? Ar mūsų valstybė pakankamai išnaudoja duomenų potencialą ir ar iš viso mes mokame dirbti su duomenimis?
Atsakymas yra, kad neišnaudoja. Labai vienareikšmiškai. Bet yra gerų dalykų, ta prasme, yra susidomėjimas. Viešajame sektoriuje apie tai kalbama, yra svarstoma, yra iniciatyvos, diskusijos, įvairūs podcastai, netgi ir šitas, mes domimės šitą temą. Bet realios patirties yra labai mažai arba galima sakyti netgi nulis. Daugelis iš tų kalbančių ar nagrinėjančių temas neturi jokio praktinio taikymo patirties. Tai kaip tu gali kažką daryti, jeigu tu neįsivaizduoji, kas tai yra visiškai. Ir dėl to va, pas mus ir yra toksai labai lėtas procesas. Visi kalba, tarsi kažkas kažką bando, bet iš tikrųjų progresas yra labai, labai, labai lėtas. Tai mes, sakyčiau, šitą penkmetį tiesiog pramiegojom, kaip valstybė nieks neatsitiko.
Kas yra tie dalykai, ką mes galėtume daryti, bet ko nedarome? Tai vat, kokie būtų realūs pavyzdžiai?
Mano rekomendacija būtų, va, šiuo momentu va, pasiklausėm podcast'o ir rytoj startuojame 3 mėnesių bandomąjį projektą savo įmonėje ar organizacijoje, proof of concept angliškai, ar ne, ir taikome dirbtinio intelekto, machine learning algoritmo praktikoje. Praktiškai nėra svarbu, kokią uždavinį jūs spręsite. Galite savo asmeninį e-mailą bandyti susiklasifikuoti į įdomius ir neįdomius laiškus ar bet ką. Bet esmė yra ta, kad rezultatų iš tokio proof of concept jūs nepasieksite, bet jūsų tikslas yra kitas. Jūsų tikslas yra suprasti, kaip tai veikia. Tai taikant tokiu būdu paaiškėja, kiek jums ir ko reikės nuveikti, norint tai pritaikyti jau visos organizacijos mastu.
Dar norėčiau truputėlį pakalbėti apie pandemiją ir kaip visam pandemijos kontekste Lietuvai sekėsi tvarkyti su duomenimis ir juos valdyti. Turbūt išryškėjo nemažai spragų, kad tiesiog mes nemokame ir nesugebame suvaldyti paprasčiausių duomenų, sukoordinuoti jų. Kokia yra jūsų nuomonė apie tai?
Taip, tai čia labai geras pavyzdys apie tas spragas, kurios egzistuoja duomenų valdyme mūsų visuomenėje, ar ne? Ir aišku, paaiškinti irgi jas labai paprasta. Ten, kur skiriam dėmesį, kur skiriam pinigus, ten mes esam susitvarkę. Ten, pavyzdžiui, Europos Sąjungos investicinių programų duomenų ir statistikų yra apščiai visas internetas, ką nori, kaip nori, gali pasianalizuoti. O kažkuris aspektas, kuriame iki šiol nebuvo svarbu, visiškai likęs yra apleistas. Tai taip pat ir išeina, kad trūksta to sistemingumo. Viskas yra priešokiais, prisireikia ir sprendžiam. Mes, kai prasidėjo karantinas, na, kaip ir akivaizdžiai matom tą galimybę matuoti, tai, pavyzdžiui, žmonių mobilumo lygį. ir labai nemažai šalių pasaulyje panaudoja mobilių operatorių duomenis tam, kad nustatytų žmonių judrumo mastą, ar jie juda, ar jie laikosi karantino ar ne. Tai sakykime, vat Italija, Kinija ir daugelis kitų šalių panaudojo tokią praktiką, priimant tuos labai svarbius sprendimus tuo momentu, kai buvo neaišku, ką daryti. Ar tai padeda, ar nepadeda, veikia, neveikia, reikia duomenų, o kaip juos gauti. Tai vat toj bėdoj prispirti, kaip ir atradom, kad iš tikrųjų turim tuos duomenis, visuomenėje jie yra kažkur pas kažką, ar ne? Ir Lietuvoje mes, kaip ir sakom, tai kodėl mums to nepanaudojus? Ir operatoriai turi realiai techninės galimybės tą daryti, ypač jeigu būtų pasiruošta iš anksto. Bet praktiškai kas atsitiko, tai susidūrėm su tuo, kad nėra nei techninės, nei tiksliau teisinės bazės, nes neaišku, kokiu pagrindu ir kas šitos duomenys turėtų analizuoti, ar ne, ir kam teikti, kita vertus, už kokius pinigus. Ir gaunasi taip, kad rezultato reikia greitai, o norint jį gauti, iš tikrųjų reikia būti pasiruošus iš anksto. Taip pat atėjus antrai bangai ir vakcinai, apskritai pamiršom šitą temą ir gali būt, kad ir nepasimokysim. O kas bus, kai bus dar viena sekanti pandemija, ar tai vienintelis įvykis, kai mums to reikia, tikriausiai ne. Tai va čia būtų galima daug pasimokyti iš tos situacijos ir suprasti, kad duomenys yra, na, instrumentas, bet juos su jais dirbti reikia iš anksto pradėti, juos reikia ruoštis, kaupti, tvarkyti ir tik tada, kai tau jau prisireikia, gali juos pamatyti. Dažniausiai yra taip, prisireikia, pasižiūrėjom ir paaiškėjo, kad neturim, arba jų nėra, arba jie yra nekokybiški.
Bet čia turbūt yra labai toks liūdnas pavyzdys, kai matosi, kaip galima išnaudoti duomenis ir kaip galima spręsti krizę jų pagalba, bet tai nėra daroma ir nėra ruošiamasi kažkokiems ateities scenarijams.
Čia yra trumparegiškas ir nevisuomeniškas požiūris, tiek, sakykim, tų iš valstybinės pusės žiūrint, tiek netgi iš verslo pusės žiūrint, aš sakyčiau, daugelis pažiūrėjo nevisuomeniškai, o pažiūrėjo, ai, mums viskas gerai, arba mes turim didesnių problemų ir nieko nepadarė. Tie, kas darė, tie padarė. Tai, sakykim, pavyzdžiui, šiuo momentu galima rasti internete Apple padarytą atvirų duomenų platformėlė mažytė, vadinasi covid19.apple.com, kur gali įvesti Lietuvą ir pamatysite, ką Apple'as mano apie lietuvių judrumą. Tenais yra statistinė informacija už tam tikrą laiko tarpą ir matysite, pas mus jisai nukrito ar nenukrito lyginant su istorinė tendencija. Ir tai yra labai svarbus domuo, kai mes bandom suprasti, ar žmonės laikosi to karantino ar ne. Ar čia pas mus tiesiog neveikia, ar čia kažkas kitko. Tai vat yra pavyzdys ir tai nėra kažkokie tai nepadaromi dalykai. Tiesiog, vat, na, kas darė, tas padarė.
Jautrus klausimas Lietuvos dirbtinio intelekto bendruomenė yra duomenų atvėrimas, nes kiek tenka kalbinti žmonės iš dirbtinio intelekto srities, visi paliečia šitą temą. Tikrai yra nemažai kalbama ir visi turbūt sutinka, kad reikėtų atverti tuos duomenis. Bet man kyla klausimas, kaip būtų protingiausia ir efektyviausia tai padaryti, kad tiesiog nesukurtume vėl kažkokio bardako.
Jo, aš apie duomenų atvirimą irgi esu nekartą užsiminęs, kalbant tai ar konferencijose, ar įvairiuose interviu, tik aš turiu šitoj vietoj labai specifinį ir konkretų patarimą. Atverkime duomenis apie daiktus ir prietaisus, ne apie žmonės, nes visi iš karto pasiklysta toj diskusijai, tai čia privatumas, čia kas, čia pažeidimai, čia negalima, rizikos ir taip toliau. Kai mes galvojam apie kokius dalykus, mes kopiame duomenis, iš tikrųjų mes juos kopiame, na, turbūt 10:1 santykių, 10 daiktų ir vienas žmogus, jeigu nedaugiau. Ir jų yra daug daugiau ir įdomesnių ir įvairesnių. Jie visi, kaip taisyklė, tie valstybiniai duomenys yra jau sukurti už mūsų pinigus, už juos yra sumokėta ir dėl to ta informacija turi būti vieša. Yra gerų pavyzdžių, kur tai yra daroma šiandieną Lietuvoje ir viskas yra puiku, galima galbūt pasitobulinti atiduodant žaliavinius duomenis, tai sakykime, čia paminėčiau, pavyzdžiui, policijos nusikaltimų suvestinės ir analizės, ar ne, kur galima internete pagal kiekvieną rajoną ir gatvę pasižiūrėti, kiek kokių nusikaltimų tenais vyksta, ir tai yra labai naudinga informacija. Bet šalia tų gražių žemėlapių faktiškai tai reikia dar ir atiduoti tą žaliavinį srautą, kuris gali būti ir realiu laiku, ar ne, vat, kaip sakyt, minutės senumo, kas trukdo. Tada jie galima daug įvairiau panaudoti. O galbant, aišku, čia šiuo atveju yra duomenys apie žmonės, bet savotiškai ir apie gatves, ar ne, arba apie rajonus, ir tą galima panaudoti tiek labai įvairiai. Bet kai galvojam apie kokius kitus duomenys mes galėtumėm atverti, ar ne, tai čia yra iš tikrųjų neriboti, nearti dirvonai ir dalis nemažai iš jų gali būti labai, kaip čia, lengvai ir išspręsta ir atverta ir nesukelia didelių rizikų. Neįsigilinus į konkrečią situaciją, aišku, kiekvienu atveju gali būti kažkokie specifiniai ar susitarimai, ar dar kažkas tai. Bet, nu, vat, paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų valstybinių įstaigų interneto puslapių lankomumas. Tikrai niekam nekenkia, bet yra įdomu. Mes galim padaryti analizę, mes galim pažiūrėti, investavo tiek milijonų, o tai kiek kainavo vieną lankytoją aptarnauti ir taip toliau. Čia įvairiausių, reiškia, sričių, bet nėra suinteresuota ta įstaiga tą padaryti. Nes, aišku, kokia iš to nauda, tai tik tais rizika reputacijai. Čia ne rizika visuomeniai, čia yra rizika įstaigai. Tai va dėl to tos įstaigos yra nesuinteresuotos tokius duomenis kelti. Ir dėl to tai yra, sakyčiau, valstybinės politikos lygio dalykas. Tų duomenų atvėrimas jisai sukuria labai daug galimybių. Ir aišku, kai kalbam apie tuos didelius duomenis ir apskritai apie dirbtinį intelektą, duomenis ir yra dirbtinis intelektas, nes dirbtinis intelektas nėra kas kito kaip tų duomenų kompiliatas. Jisai juos sukaupia, apibendrina ir sudeda į algoritmą. Tai be duomenų algoritmo nėra. Tai neatverdami duomenų mes iš vis negalim judėti priekį. Mes tiesiog esam strigę, nežengę net pirmo žingsnį. Tai aš dėl to sakyčiau, kad tai yra vienas iš tikrai labai labai svarbių dalykų.
Dar be tos politinės dalies norėčiau pakalbėti ir apie techninę dalį visų šitų dalykų, ypač gal žmonėm, kurie nėra labai susipažinęs tais sprendimais. Gal galite papasakoti, kaip darbas su duomenimis ir jų analizė keičia dirbtinis intelektas, kokie techniniai sprendimai yra naudojami ir galbūt kokių dar pritaikymų dirbtinio intelekto šioje srityje galėtume tikėtis ateityje.
Na, aš turiu tokią, kaip ir savo požiūrį apie tai, kas yra dirbtinis intelektas, kuris visiškai nesutampa su to, kas yra literatūroje ir internete, ką atrasėt, ar ne. Mano požiūris, jisai yra toksai mechaninis ir praktinis. Faktiškai, jeigu aš noriu kažką automatizuoti, parašyti kompiuterinę programą, ar ne, man reikia kaip programuotojui atsisėsti ir parašyti kodą. Aš jį parašau, programa daro tai, ką aš noriu, kad jinai darytų. Dirbtinis intelektas yra tokia pati programa, kuri daro. Ir daro tai, ką aš noriu, kad darytų. Vienintelis skirtumas yra tai, kad dirbtinio intelekto programos niekas neparašė. Nėra jos autoriaus. Nerašiau aš kodo, kad atsirastų dirbtinio intelekto algoritmas. Aš rašiau kodą, kuris jį paleido, išsaugojo rezultatus. Aš aplinkui rašau kodą, bet pačios esmės dirbtinio intelekto programavimo nevyksta, nes tai ir yra pati esmė. Dirbtinio intelekto algoritmas susiprogramuoja pats, žiūrėdamas į duomenis, kuriuos aš jam daviau. Čia ir yra visa jo esmė, nes aš turėdamas milijardus įrašų nesuprasiu, kokios ten yra taisyklės ir man viso gyvenimo neužteks tam, kad visus atvejus išsinagrinėti. Aš paprašau kompiuterio, nueik tu pasižiūrėk, ką tu ten atrasi, pagal tai ir susidaryk savo pats tas taisyklės, grubiai pasakius. Aš pasakau, ko aš iš jo tikiuosi ir atėjęs po dienos, o kartais po savaitės ar mėnesių žiūriu, o žiūrėk, jau mašina pati moka atpažinti ženklą ir jį nebepataiko, ar ne, moka apvažiuoti. Tai va čia ir yra visa dirbtinio intelekto esmė, kad jisai susiprogramuoja pats. Kai šitaip apibendrinam ir apibūdinam tą uždavinį, labai išryškėja tie patys esminiai aspektai. Tai yra, kaip darbas su duomenimis keičia tas intelektas. Tai jisai keičia visiškai iš esmės, nes va aš kaip ir pasakojau pačioj pradžioj, kad vietoj to, kad dvi savaitės užsidarius eiti per eilutę Excel'yje ir bandyti surasti ir suprasti, kas darosi, aš dabar galiu algoritmui duoti verslo hipotezę ir jisai man grįž su savo taisyklėmis, jas pats pasidaręs. Tai yra tikrai ženklus proveržis, bet yra tokių sričių, kur netgi neįmanoma apskritai tų taisyklių aprašyti. Tai čia proveržis įvyko dar didesnis. Tai aišku, tos sritis yra vaizdo atpažinimas, garso atpažinimas, teksto generavimas galbūt, arba įvairių, reiškia, subtitrų, apibūdinimas to, ką aš matau nuotraukoje, ar ne, neįmanoma parašyti programinę kalbą taisyklių, kurios vat, aiškiai pasakytų, kaip man iš vat, to pikselio pasakyti, kad čia yra katė, o čia yra šuo, ar čia yra ženklas, ar ten žmogus įėjo į kambarį. Neįmanoma ir dėl to visa tai vyksta grinai per masyvius duomenis, milijonus, milijardus pavyzdžių, kurios kompiuteris žiūri, kruopščiai atsirinkinėja ir galiausiai gali duoti tą rezultatą. Tai dėl to ta duomenų analizė, jinai savotiškai virsta tokia pilnai automatizuojama veikla. Ne visose srityse, labai daug sričių lieka nepadengtos, bet tam tikros temos paėmė ir išsisprendė, ir kai kurios netgi galima sakyti, kad visiškai ir pilnai išsisprendė. Techninių sprendimų prasme, tai sakyčiau, nieko naujo nėra, tai yra tas pats kompiuterinis programavimas, ar vienokie procesoriai, ar kitokie, ar GPU, ar ne, koks skirtumas, realiai niekas ten nepasikeičia. Bet kas atsitinka, tai naudojant tokį būdą spręsti problemas, atsiranda daug įdomių ir naudingų ir galbūt pavojingų taikymų. Ir čia kaip ir su kiekviena technologija, ta technologija pradeda įgyti tokių įdomių aspektų, kaip, sakykime, nežinau, genų inžinerija, ar ne, o kas jeigu paleisim, kaip čia, pomidorą žudiką į pasaulį, ar ne, arba moskitą, kuris pavirs į monstrą. Tai čia yra labai panašu, atsiranda algoritmai, kurie yra kažką išmokinti daryti, ir mes nebegalim suprasti, kaip jie gali būti panaudojami. Tai šitoje vietoje atsiranda tas reguliavimas, ar ne, kaip pagrindinis būdas to progreso nestabdyti, bet dėlioti į dėžutes. Ir vat iš tokių techninių proveržių, kurie dabar yra įvykę, iš tikrųjų keletą galėčiau paminėti, pakankamai jie yra įdomus, tai vienas iš jų yra algoritmų didinimas, galima būtų taip pasakyti. Tai yra tokia įmonė, vadinasi OpenAI, kurie pasišovė prieiti iki to maksimumo, ką galima padaryti su šio laikinė technologija, teksto srityje generavimo srityje. Jie kas metus kartais iki 10 kartų padidina modelio apimtį. Tai vat, pavyzdžiui, 2019 metais jie padarė neuroninį tinklą su 1,5 milijardo parametrų. Tai nėra mažai. Tai čia buvo 19 metais. 20 metais jie padarė su 175 milijardais parametrų. Tai jie padidino 100 kartų praktiškai tą algoritmo dydį. Jie labai stipriai nekeitė paties algoritmo esmės, fokusavosi technines problemas, bet jiems buvo įdomu. O kas atsitiks, kai pasieksim kažkokią kritinę masę? Daugelis iš jų vadovaujasi tos, eidami į tą algoritmų, beprotiškų algoritmų sritį, žiūri, okay, o tai kiek yra čia smegenyse tų neuronų, kiek yra jungčių, ar ne, kiek čia mums ko reikia. Bet jiems 20 metais pavyko padidinus tą parametrų kiekį, iki 175 milijardų, išgauti rezultatus, kurie visus jau stulbino. Jisai mokėjo programuoti Pitono kalbą, jisai galėjo parašyti ryšlų Šekspyro tekstą, užduodant jam, jo paprašai pagrindė tai klausimo arba temos. Pasakai kažką ir jisai laisvai prigeneruoja 50 tūkstančių žodžių esė. Tai čia žurnalistika yra, sakykime, labai įdomus laikai, kai tokie algoritmai gali būti padaryti. Bet aišku, tai nėra pigu. Tai šio algoritmo apmokymo kaina, šį internete yra daug keletą šaltinių, jie šiek tiek nesutarė, tai yra veikiausiai tarp 5 ir 12 milijonų dolerių tam, kad jį apmokyti. Bet tai yra pavyzdys, kokio dydžio yra tie investicijos reikalingos, norint pasiekti rimtesnį techninį proveržį. Na, mes būdami mažoj šaly, negalim lengvai konkuruoti su tokio pobūdžio veikla. Kitas labai panašus, kaip čia, pokytis, kuris vyksta su algoritmais, ne per dydį, o per algoritmo paties tobulinimą, nes vėlgi mūsų dabartiniai tie visi algoritmai, jie yra labai švaistūniški. Jie daug elektros ryja, daugybė informacijos neperpanaudoja. Labai neefektyviai viskas veikia. O tuo tarpu smegenis kažkaip jis gali, iš dviejų pavyzdžių, paliečiau karštą puodą ir nusideginau, kartais vieno karto užtenka. Ir daugiau niekada nebesinori liesti. Tai akivaizdžiai kažkaip mūsų mokymasis geriau veikia. Šitos minties vedini yra dirba tyrinėtojai kita kryptim, kur bando tuos algoritmus pačius perdaryti taip, kad jie reikalautų arba mažiau mokymosi, arba mažiau sąlygų ar pagalbos. Tai atsakykime, čia galima paminėti tą AlphaZero algoritmą, kurį sukūrė Google filialas DeepMind Londone, kuris, nežinodamas nei vieno iš žaidimų taisyklių ir neturėjo nei jų aprašo, nei nieko, ar ne, va tiesiog galima sakyti, kaip stebėtojas iš šono, išmoko žaisti ir šiuo metu yra pasaulio čempionas šachmatuose, go ir šogi žaidimas, ir tai yra vienas ir tas pats algoritmas. Tai jau yra tokie irgi įdomus dalykai ir įdomus taikymai. Ką, aišku, reikia atkreipdėmėsi į tai, kad jisai gyvena visgi tokioj labai virtualiai erdvėje, ar ne? Reiškia, žaidimų pasaulis labai yra gera vieta žaisti su dirbtinio intelekto algoritmais, nes vat, tą, ką aš minėjau, tas proceso automatizavimas jame jau yra padarytas. Pradžia, vidurys ir galas, viskas yra skaitmenizuota, gali labai greitai pat su savim milijonus partijų žaisti, simuliuoti ir mokyti. Tai va čia tokie iš techninės pusės yra tokios dvi kryptis dabar, vat, kas vyksta, ir jos visos jau, na, iš Lietuvos pusės žiūrint, pereina į tą kosmoso temą, nes mes nebegalim prisidėti.
Taip, norėjau dar pakalbėti apie didžiuosius duomenis ir jiems pritaikytus algoritmus. Aha. Kad yra nemažai kalbama apie tai, kad tie paprasti klasterizavimo ir klasifikavimo algoritmai nėra pritaikyti didiesiams duomenims. Tai kaip juos galima pritaikyti, ar yra kažkas daroma šitoje srityje ir kokią naudą tai galėtų atnešti?
Tai pavyzdžiui, pats deep learningas, jį būtų galima turbūt apibūdinti kaip savotišką klasterizavimo ir klasifikavimo hibridą, nes jisai ir vieną, ir kitą dalyką daro. Tai aš šitoje vietoje ne visai sutikčiau, kad jų nėra, arba jie yra nepritaikomi, ar trūksta, yra jų labai daug. Yra atskiri algoritmai klasifikuoti duomenis, klasterizuoti duomenis, mažesniam duomenų rinkiniui, didesniam. Tas algoritmas, kurį mes naudojam 2010 metais, kuris vadinasi Random Forest, pavyzdžiui, jisai yra visiškai pritaikytas pilnai dideliem duomenim, galima su juo dirbti, ką nori daryti. Tai aš sakyčiau, čia vat startuoti yra lengva.
O kaip yra su metadata arba tais duomenimis apie duomenis? Skaičiau, kad yra sakoma, kad tie duomenis yra tiek pat svarbus, kaip ir patys duomenis. Tai kaip, kokia nauda yra iš šitos metadata, kaip galima išnaudoti prasmingai?
Taip, čia pats tas žodis duomenis apie duomenis labai filosofiškai galima interpretuoti, bet viena vertus, pavyzdžiui, duomenis apie duomenis yra labai svarbu, nes tu gali suprasti, kokia yra tavo duomenų kokybė. Ar tavęs netyčia neapgaudinėja, ta prasme, kad galbūt tu jau mokaisi ant blogų duomenų, kurios kažkas specialiai tau pakišinėja. Ar ne? Tai tu gali daryti tą tokią vieną lygio aukštesnę analizę tam, kad suprasti, ką tu čia gauni. Tai čia yra kaip ir mokslė šaltinių kritika vadinasi. Prieš priimdamas tam tikrą faktą, tu turi patikrinti, iš kur jisai atėjo. Tai aš šitoje vietoje sakyčiau, tai yra labai svarbus dalykas. Mes savo veikloje tą traktuojam ir naudojam duomenų kokybę priežiūrą labai griežtai. Antra vertus, metaduomenis gali būti, galim pažiūrėti iš kito kampo. Tai yra nebūtinai, pavyzdžiui, man žinoti pokalbio turinį, bet man pakanka žinoti, kad pokalbis buvo. Arba nebūtina žinoti, kas vyko tam tikroje vietoje, bet man pakanka žinoti, kad žmogus buvo tam tikroje vietoje. Tai yra tokie įrodymai per aplinkybės, galima sakyti taip. Tai vat labai daug dabartinės analitikos remiasi būtent metaduomenimis. Jie šiandien naudojami yra neįtikėtinai plačiai. Beveik visa analizė, kuri yra daroma, savotiškai būtų galima pasakyti, kad tai yra tokia metaduomenų analizė.
Ar jų įdarbinimas ir analizė yra toks pat brangus kaip ir paprastų duomenų, ar čia truputėlį pigiau?
Šiaip kas yra įdomu, kai žiūri į duomenis, visi duomenys atrodo vienodai. Ar čia mes žiūrime nusikaltimus, ar mes žiūrime žvaigždes, ar mes žiūrime balsą, ar žiūrime tekstą, galų galėje visi atrodo vienodai.
Jūsų įmonė gyvuoja sėkmingai jau dešimtmetį, taip? Tai gal galite pasidalinti su jaunesniais kolegomis, kurie dabar kuria startuolius ir tik pradeda kurti dirbtinio intelekto sprendimus, kokia yra jūsų sėkmės paslaptis? Ir ką patartumėte tiems, kurie dabar tik pradeda savo kelią?
Taip, ta paslaptis yra vieša. Aš iš tikrųjų galbūt įvardinčiau tris tokius aspektus, kuriuos galėčiau įvardinti tik dabar. Tai reiškia, žvelgdamas iš dabarties į tą praeitį. Pačioj pradžioj galbūt būčiau kitus dalykus įvardinęs. Pirmas dalykas tai būtų įmonės kultūra. Mes skatinam labai autonomišką, savarankišką darbą komandomis pagrindė ir tos komandos priima sprendimus pačios. Tai duoda iš tikrųjų labai vieną gerą dalyką. Tie, kas dirba, jie yra arčiau faktų, arčiau veiksmo, teisingiau mato situaciją, gali priimti teisingesnius sprendimus. Ir tada įmonės vadovai ir pati įmonė yra faktiškai tam, kad ta komanda palaikytų, suteiktų jom įrankius, duotų kontekstą, o spręsti gali jos pačios. Tai gaunasi toks savotiškas vat, autonominis veiklos modelis. Jį palaikom papildomai per atvirumą ir skaidrumą, nes reikia mokytis ir reikia nebijoti įsivardinti tas klaidas ir to vat, padaryti labai retai, kas tam skiria pakankamą dėmesį, bet jeigu to nedarai, tai iš tikrųjų nėra to mokymas ir tobulėjimo. Taip pat įmonės kultūra yra labai svarbus veiksnys. Antras dalykas yra žmonės. Mes, kadangi buvom pirmtakai, turime garbę ir puikią galimybę dirbti su iš tikrųjų aukščiausios kokybės specialistais. Ir dauguma iš jų yra sukaupę irgi labai didelę patirtį, kai kuriais atvejais dešimtmečiais. Tada, kas iš to atsitinka, tai jie, tie specialistai, yra gabesni, produktyvesni dešimtis kartais, net šimtus kartų už kitur esančius specialistus dėl tos patirties ir to viso kultūrinio mikso. Ir tada, kas atsitinka, tai yra tai, kad naujokai atėję į įmonę irgi gauna tada savotiškai sparnus, nes gali pamatyti, kaip tos pačius uždavinius sprendžia profesionalai, kai nėra jokių įrankių ribojimų, metodinių ribojimų, gali daryti iš tikrųjų, ką nori ir ieškoti to objektyviai geriausio kelio. O trečias dalykas tai būtų, aš sakyčiau, kad lankstumas. Dar Darvinas pastebėjo, kad išlieka ne didžiausi, neturintis didžiausius dantis, ar plėšriausi, ar greičiausi, o tie, kurie geriausiai prisitaiko prie kintančios situacijos. Tai mes, būdami lankstus, iš tikrųjų sugebam prisitaikyti prie klientų poreikių, prie besikeičiančių technologijų. Ir aš sakyčiau, kad startuolių kūrėjams tai yra labai svarbus aspektas, nes startuolis yra tas maksimalaus lankstumo organizacija turėtų būti. Kai galvoji apie startuolį, iš tikrųjų aš siūlyčiau galvoti ne apie dydį, o apie tvarumą. Ir kodėl? Todėl, kad tik 30% įmonių išgyvena 10 metų ilgiau. 2/3 įmonių yra trumpalaikės, dėl to, kad buvo nepagalvota apie šitą aspektą.
Pokalbio pabaigai norėčiau paprašyti, kad rekomenduotumėt mūsų klausytojams, ką vertėtų paskaityti, pažiūrėti ar paklausyti dirbtinio intelekto arba duomenų tema.
Aš galbūt siūlyčiau užmesti akį į OpenAI įmonę ir jų algoritmą naudojantį žaidimą, kuris vadinasi AI Dungeon. Tas AI Dungeon žaidimas yra įdomus tuo, kad papuoli į tekstinį aplinką, tekstinį žaidimą, tu parašai, ką tu nori daryti ir jisai tau, kaip čia pasakius, tuo momentu sukuria tolesnę situaciją. Tai vat galim puikiai pamatyti, kaip veikia tas tekstą generuojantis dirbtinio intelekto algoritmas ir ką jisai geba ir kokie yra jo ribojimai. Yra labai juokinga žaisti tą žaidimą, turiu pasakyti. Smagu, keista ir juokinga. Kitas dalykas, ką parekomenduočiau, tai būtų ypač tiem, kas nori susipažinti iš arčiau ir galbūt nuimti tą baimę, nežinau, ar tą, kad peržengti tą žingsnį į dirbtinį intelektą, yra viena smagi knyga, kuri vadinasi You Look Like a Thing and I Love You. Tai yra knyga, kurios autorė dirbtinį intelektą taiko neįtikėtinai kreivai. Jinai prašo pagaminti maisto receptus, apmokinant internetinių receptų knygos ir tada jai pasako, ką daryti, jinai tą ir daro. Nu ir gaunasi įvairiausias nesąmonės, ten šokoladas su mėsa ir ten sausainiais ir taip toliau. Ir ten yra tiesiog neįtikėtinai juokinga skaityti, kai matai, kaip tas dirbtinis intelektas neveikia ir atitinka, nežinau, 3 metų ar 1 metų kūdikio lygio mąstymą. Bet, nu, supranti, kad jis bando tavo išspręsti tą, tik sunkiai, labai sunkiai įrėsi. Tai nuostabi knyga, labai nuotaikinga ir ypač tiem, kam tas dirbtinis intelektas atrodo baisus, tai aš ją klausiau ir audio formatu ir tiesiog buvo puiki pramoga.
Ačiū už puikias rekomendacijas ir ačiū už tokį įdomų ir turiningą pokalbį ir aktualias įžvalgas.
Ačiū Jums labai, buvo smagu ir tikėsimės gerų atsiliepimų.
Su Jumis buvo AI Boost podcastas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.